umumo njoba kuyindlala usubuye wava ngamandla ububi bawo ngobana bekuyindlala kuseseluhlazana mhlawumbe lamathonsi amanzi sesekhona ezizibeni khathesi kakulalutho sokomile utyani buthile inkomo sizothwa sezisiwa kwezinye indawo ngakho-ke vele kubi kakhulu lapho izifuyo ebantwini lako kuyafanana abantu neqiniso engqondweni zabo vele labo sebecuba njengenkomo zabo ngobana imali kayii lokho kwakhitshwa le mali emzini le eyayisiza abanye sokunzima ukuthi yona leyo eyafakwayo itholakale lanxa ikhona izinto zakhona zikhwela ukusa kwamalanga lokho okubangela ukuthi abantu bafe ngendlala ngoba into zakhona kazithengeki lanxa zingabe zikhona izitoli kulukhuni intwaza kuyibona la magetsi ahamba akuvela kula nto ehamba into yonke nje nxa ihambe yemuva
bakhona yini abathengisa izifuyo ukuzama ukuthi bathole imali yokuziphilisa
kunzima-ke ye bangaba khona lapha lalaphaya kodwa ngenxa yesimo somnotho le mali engaqhedakaliyo ukuthi imi njani inkomo ungaze uyithengise uyabe ubona engathi nje uyayilahla ngoba umuntu abantu zabala mali le mali abazakunika yona kayisebenzi njengoba umgodla wempuphu i-50 kg iyabiza i-$100 uzayidloko esikhathi esinganani liba ngaki ngakho kunzima abantu sebebonga uthembela ukuthi hhayi engxenye kuyasila lokhu okusilayo bangaba khona yebo kodwa hhayi akukavami kangako abantu basabekezela nje kanyinyana zazo zona lezi nkomo zabo eziyagcina zicuba ezinye zakhona
wona amanzi okuthi zinathe inyamazana izifuyo akhona yini
lobo yibunzima obumangalisayo msakazi labalaleli lababukeli sokusiya ngendawo yokuthi ungaphi engxenye laba baseduzane le mifula engathi mkhulu njengathi esiduzane nabomzingwane hhayi selezinzima lapha lalaphayana kodwa abantu bathwele nzima amanzi kawakho sengiyake ngabona ngacabanye abantu ngihamba ngemota emgwaqweni besithi bavela dinga amanzi uma ngiwedlula 5 kilometers umuntu ethwele umgqomo ongaba yi-20 liters uyakwenza kangaki ngelanga amanzi ayafolelwa kawakho malutshwane njengoba izulu lingananga kutho ukuthi laphasi khona emhlabathini hhayi malutshwane izikoto zifile akulani abantu bathwele nzima
asithi umuntu ufunile ukuthengisa isifuyo esinjengenkomo kumbe imbuzi kumbe yona inkukhu bayenza malini
sekusiya ngendawo angithi njengoba ngitshilo kulo dubo lwemali ukuthi imali uhlonzi lwayo lunganani inkukhu mina ngiyakwazi ukuthi inkukhu lazona lezo kuthiwa ama-broiler abantu sebecharja engaba yi-70 pon inkukhu 7 kutho ukuthi-ke imbuzi mhlawumbe usungayithenga bo 400-500 pound inkomo angikhola ukuthi ikhona ongayithola engakaphasi kwe-1500 pound ngobana imali yakhona kayilahlonzi zentono lezi engizikhuluma kathesi zingavuka zitintshile kusasa kusiya ngokuthi uhlonzi kumbe i-value yedola imi njani ngoba abantu baqathanisa le mali yemelika birande south africa
manje kusiyaphela umnyaka ubona ungani kuyaba sekunjani
lingasenangezulu ngokuphangisa kuyakufiza ifuyo kuvela abantu abantu baza kufa ngendlala lonyaka ngobana angithi khangela njengoba ngifike imisebenzi kayikho imali kayikho uncedo lukahulumende kalubonakali ngoba uhulumende wakwala ngumnyanga wokugcina angazi sibili ukuthi kuyahamba ukuthini baze babe ngcono abanye ikakhulu njengalaba esingathi ematsouth bavele bakujayele nje ukuphila ngokuthenga kodwa lakho lo nyaka lakho kuzabaphikwa ngoba bayathenga ngani yebo ezitolo okwakathi esifuda kukhona angazi ukuthi umnyaka usuyaphela kuyabe kunjani kodwa engikubonayo ukuthi abantu baza kuthaba ngamehlo baswele imali yokukuthenga njengoba kathi esingabona kuyenzakala umnyaka usuyaphela eqiniseni izidumbu zizakuba khona.